السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى معكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنادليا نا دار سليت لا فقه المعاملات. أمبابا تقول قد كباب البيو مسألة ينه مسألة كوانزا لكواني تعريف البيع وحكمه. مسألة بيلي لكواني أركان البيع. مسألة تاتو لكوا الإشهاد على البيع. نليو مسألة أنني الخيار في البيع. كتيكا درس على لبيتا كتيكا مسألة تاتو مؤلف عليونيشا قام با كويكا وشهيدي كتيكا بيع جامبلنا لبينديزا kwamba unataka kuuza kisha ukaweka shahidi ashuhudie mauziano baina yako na mnunuaji. Dalili Allah anasema washhidu idha tabayatu, na hii ni amri ambayo aliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuweka ushahidi kwenye kuuza. Pamoja na kwamba amri hii ni amri ya istihbab kwa karina au kwa dalili ya kauli ya Allah katika surah al-Baqara aya 283, fa in amina ba'dhukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu, kwamba wazianaji wawili baadhi yao wakiaminia wakiamaniana baadhi yao kwa baadhi yao, basi yule aliaminiwa arejeshe kile alichoaminiwa baada ya kuwa amekipata. Ikawa hii ni dalili ya kwamba amri hii ni amru listihbab litawthiq walmaslaha, ilikuwa kama kielelezo kadhalika na maslaha yanayopatikana katika hiyo. Hadithi pia ya Ammar juu ya yule mtu Arabi aliyemuuzia Mtume salama farasi, na Mtume akamwambia amfuate, na Mtume akawa amefanya haraka katika mwendo wake, na Arabi akafanya istibta, watu wakawa wanamfuata yule Arabi wakimtaka awauzie yule farasi, wakimtaka awauzie yule farasi, kwa sababu walikuwa hawajui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemnunua yule farasi. Hii ni dalili kwamba Mtume alifanya biashara na Arabi bila ushahidi, na kama kungekuwa na ushahidi wale wasingemfuata kumfanyia yule Arabi jambo la kutaka kumnunua yule farasi ambaye tayari alikwisha nunuliwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ilikuwa inaonyesha muhimu wa ushahidi na kwamba ni jambo linalopendeza katika dini ya Uislamu. Masala ya nne, al-khiyaru fil bayn. Masala ya nne, al-khiyaru fil bayn, ni khiyari katika biashara. Al-khiyaru khiyari an yakuna li kulli min al-ba'i' wal-mushtari al-haqqu fi imdai 'aqdi al-bay' aw fasqihi. Khiyari ni ile hali ya muuzaji kadhalika na mnunuaji kuwa na haki ya kuendeleza ile akdi ya biashara au kuivunja baada ya kuwa tayari wameshauziana, kwamba mmeuziana, amekupimia, umeweka kwenye mfuko, unataka kuondoka, ukawa umepata na mawazo, ima wewe muuzaji ya ukataa kuuza au mnunuaji ya ukataa kununua. Hapa sheria imempa khiari mnunuaji au muuzaji kuweza kuvunja biashara au kuendeleza ile biashara. Hii inaitwa khiari. Kwa hiyo fal aslu fi aqdi albay' an yakuna lazima, inafahamika kwamba asli katika biashara, fungamano ya biashara, ni pale utakapokuwa tayari umekwishafunga biashara, ile biashara inakuwa ni lazim kwa yule ambaye aliyenunua, kila alichokinunua kadhalika lazim kwa yule ambaye aliyeuza kile ambacho alichouza. Wazi ha? Hapa tumeona kule kwenye taarifu albay' itau shay wa akhdhu shay, kwa istilahan kuja maana ya mulazama kile ambacho alichokiuza mwenye kuuza kuwa kimelazimiana na yule aliyekinunua. Kadhalika ile siir au pesa aliyotoa mwenye kununua tayari na kimelazimiana na yule ambaye aliyeuza. Wazi kwamba mubadala tumalum bimalin, albay'u huwa mubadala tumalum bimalin au manfaatin bimithli ahadihima ala at-ta'bid. Kalimatu ala tabit wa kalimatu lilzam, ni neno la kumlazimisha yule ambaye aliyetenda kile kitendo. Wazi ya jamaa? Ndio maana mtu anapokuwa ananunua anakwenda kukitumia kile kitu kwa jinsi anavyotaka, na mtu anapouza pia anaenda kutumia pesa kwa kile kitu anachotaka. Na haitaruhusiwa baada ya kuwa ameuza au amenunua kuja kudaiwa na yule aliyemuzia au na yule ambaye aliyenunua. Sasa hii ndio asli, anna al-asla fi aqdi al-bay'i an yakuna lazima, kwamba asili katika fungamano ya biashara ni iwe ni yenye kulazimu, yawe ni yenye kumlazimu mmoja wapo katika mnunuaji na mnunuzaji. Mata na aqada mustawfian arkanuhu wa shurutuhu, lazima haya yapatikane. Sawa, muda ambapo inaakada itafungwa hiyo biashara, mustawiyan arkanuhu, tumesoma arkanul bay'a. Sawa, mustawiyan arkanuhu, kwamba tayari nguzo za biashara zimekuwa zimetimia. Wazi aqidun wa maqudun alayhi wasiqa, patikane aqidun, patikane maqudun alayhi, barakane ish katika nisira bani al-ijabu ni lafzi inayotoa kwa muuzaji yakula bitu walqabulu. Wazi ni lafzi inayotoa kwa mnunuaji ayakula ashtaraitu. Wazi ya jamaa, patikane haya miongoni mwa haya, na patikane kadhalika atit ambaye ni mnunuaji au muuzaji na kile ambacho kinachouzwa. Wazi kadhalika wa shurutuhu, bado hizo tutakuja kuzisoma kwa mbele Sharti za biashara ziwe zimekamilika, sharti za biashara ziwe zimekamilika. Shurutul bay' ni sharti zinazozingatiwa kabla ya ile biashara bado haijafanyika. Shurutul bay', yaani hunaka shurutul bay' wa shurutun fil bay'. Shurutul bay' ni sharti za biashara kabla biashara haijafanyika. Kwa mfano al-milkiya, al-milkiya, umiliki, hii ni katika shurutul bay'. haifai kuuza biashara ambayo wewe huimiliki. Haifai kuuza biashara ambayo wewe huimiliki, bimaana si yako. Ukifanya biashara design hiyo, unakuwa umefanya biashara iliyokosa moja miongoni mwa masharti yanayofanya iitwe biashara ya halali. Unafanya iitwe biashara ya halali. Hii inaitwa shurutul bai. Kwa zitakapokamilika sharti za biashara, utakuwa umeifanya hii biashara kuwa ni lazim kwa yule ambaye ili umlazimikia, imma mushtari wa imma albai. Thumma qala wa la yahiqqu li ayyi min almutaatidain arruju' anhu. Hii ni tafsiri ya haya maneno ya muallif aliposema fal aslu fi 'aqdi albay'i ay yakuna lazima mata naqada mustawfiyan arkanuhu wa shurutuhu. Kisha katafsiri wala yahiqqu li ayi shay'in li ayi min almutaaqidain ruju'anhu. Wadih almutaaqidain bimaana albay'i wal mushtari. Kama ikiwa kama bai muda wowote itakapokuwa imekamilika, imefungwa, imekamilika, pale ambapo biashara hiyo itakuwa imekamilika, wadih nguzo zake na sharti zake, naelewana, nguzo zake na sharti zake, basi ifahamike ya kwamba maana yake ni hii, haitokuwa ni haki kwa mmoja katika wauzianaji wawili kurudia kwenye kile ambacho ima amekiuza au amekinunua. Hii ndio asili. Wazi jamaa, hii ndio asili. Bighadhi an-nazar an madha an khiyar al-majlis au khiyar al-shart au khiyar al-ghadb khiyar al-tadlis au khiyar al-aib wa ghayraha min al-ashya. Hii ndio asili ya biashara. Inakuwa inaingia pale ambapo itakapokuwa sharti za biashara zimekamilika na nguzo za biashara zimekamilika. Wazi. Anasema muallif wa illa anna ad-din al-islami illa anna ad-din al-islami, kwamba isipokuwa hakika dini ya Uislamu, dinu samahati wal yusri, ni dini nzuri, kadhalika ni dini nyepesi. Wazi ya jamaa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Hala nakutakieni wepesi, hala nakutakieni uzito. Ad-dinu yusrun wa la yushadda ahadukum hadha ad-din illa ghalabahu. Dini hii ni nyepesi, hatoikaza na kutia mkazo katika hii dini isipokuwa mtu itamshinda. Dhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yassiru wala tuassiru, fanyeni wepesi wala msifanye uzito. Kwa hiyo al-islamu dini yusrun, dinu samaha wal yusr, yurai al-masaliha, inachunga maslahi ya watu, wadhurufa na hali za watu, li jamii afradihi. Wazi ya jamaa, li jamii afradihi, chunga maslahi ya watu wake wote, masakinuhum wa aghniyahum, matajiri na maskini. Wazi. Wa min dhalik, shasema na kwa sababu hiyo, anna almuslima idha ishtara sil'a, anna almuslima idha ishtara sil'a, kwamba muislamu atakaponunua bidhaa au baaha au akaiuza bidhaa, li sababi ma, kwa sababu maalumu, thumma nadima ala dhalika, kisha baada ya muda mfupi tu akajutia kwamba ameuza ema hakutaka kuuza kwa bei kubwa au kwa bei ndogo. Wazi. Sababu yoyote, thumma nadima ala dhalika, faqad abaha lahu ash-shar'u al-khiyar hatta yufakkira fi amrihi. Sheria imemuhalalishia yeye awe na khiari katika muda ule, khiari ambayo itakayomwezesha yeye kufikiria katika jambo lake lile, ima la kununua ile bidhaa au la kuuza ile bidhaa. Odat nafamia, ne? Wayanzura fi maslahatihi, na angalie kwenye maslahi yake. Fayukaddimu ala albay'i au yataraja anhu, aendelee kununua au kuuza, au ataraja, aache kununua au kuuza, alama yarahu munasiba lahu, katika yale ambayo anayaona yeye ananasibiana kwake, ni munasibu kwake yeye. Na hii tutatoa mfano ili wafanyabiashara wafahamu vizuri. Sawa eh? Tutatoa mfano ili wafanyabiashara wafahamu vizuri eh. Kwa mfano namba moja, kwa muuza maharage au muuza mchele. Nimekuja nataka mchele kilo 2, 1400, 1400, au 3000, 3000, 1500, 1500, 3000. Nikamwambia nipimie kilo 2. Kanuliza mchele gani? Mchele huo 1500. Shilingi 3000. Sawa, pima tu. Ukapima. Kanawekea kwenye mfuko. Nikakulipa pesa. Nimeshakupa pesa na wewe ushalipa mchele. Sijaondoka dukani mathalan. Sawa? Nikafikiri inawezekana nikinunua mchele kwa leo itasababisha nikose parasetam za mtoto anayeumwa homa. Badala yake nini? Nibadilishe, nene nikanunue mihogo 1000 na nusu kilo ya maharage. Sasa mihogo 1000 na nusu kilo ya maharage, na wewe ushalipa 3000, ushakuwa na mchele. Hali inakuwaje? Ili upate mhogo na upate na parasita, inabidi urudishe mchele upewe pesa, ukanunue mhogo na maharage na parasita ipatikane. Wa ila utakula mchele, mtoto atakufa na maradhi. Angalia hii sura, asili ya biashara ile tayari ishakamilika, na kwa sababu tayari mmeshauziana, tayari ilikuwa lazima imisha kulazimu wewe uende na mchele wako na yeye aondoke na pesa yake. Wazi? Hii ni sura ya khiyarul majlis. Sura nyingine, umenunua hembe. Hembe hili, hembe la shilingi 500. Zuri tu nje mashallah. Wazi? Ukampa pesa na yakupa hembe. Ukaondoka zako mpaka nyumbani. Ukalikata ile hembe ukakuta linatoa wadudu ndani. Hautakula hembe, lakini pesa yako ishatumika. Yaani ishakwenda, irudi. Sheria ikaweka nini? Ikaweka khiyari. Tunafahamiana? Ikaweka khiyari. Tayari yani asli imeshaonyesha kwamba lazima albay'. Nasema kwamba lazima albay', ili hii lugha ifahamike. Hii lazima albay', maana yake bay' imekwisha. Ile taarifu yetu ile, mubadala tumalum bimali au manfaati mimithli adima ala taabidi, lazima tayari shakamilika, kwa sababu tumebadilishana mali kwa mali. Umenipa mali pesa, nakupa mali bidhaa. Sasa bimithli adima 500 ile inafanana ile hembe, na kama hembe si ya 500, siwezi kupa 500 kwa sababu ifanani. 500 kwa hembe ya 500, na ziko za 200, ziko za 300, ziko za 1000, ziko za kadha. Kumbadilisha mali bima au manfaa mithla hadima ala taabidi. Ala taabidi ndio ile mulazama, kwamba utakapokuwa tayari umeshanunua ile inakuwa imekunata, imekuhusu, hautoruhusiwa wewe kuvunja ile bei, isipokuwa kwa adila zilizokuja na sharia, baada ya kuangalia masale ya hawa wauziana jua wili, ili sipatikane tena baadaye mtu akabaki anungunika. Sababu ya kunungunika ni ile pesa yake ambayo aliyokwenda kununua bidhaa, ima hakuridhika nayo au bidhaa ile ilikuwa na sehemu katika sehemu zenye matatizo, ikawa hatonufaika na ile bidhaa. Umetoa mfano mzuri eh, wa kisa ala dhali, kisia juu ya mfano huo. Wanauza simenti, wanauza chokaa, wanauza kadha, wanauza kadha, au pia huwa yanatokea mambo kama haya. Na asema ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها قبل مسلم أكننوا سلعة بذا أو كوزة لسبب ما كسبب معلوم ثم ندم على ذلك كشا كجوتي جيا بذا إلي فقد أباح له الشرع الخيار فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره شريعة بمحل الشيعة nakumpa khiyar sheria imemhalalishia khiyar yani kuwa na khiyar kuamua moja kati ya mambo mawili mpaka aweze kufikiria katika jambo lake fayanzura fi maslahatihi na angalie katika maslahi yake wa yakadimu ala albay'i aendelee kununua au yataraja anu au aache kununua alama yarahu munasiban lahu kutokana na yale ambayo anayaona kwamba yanasibiana yeye na kisha baada ya hapo mwalifu ameweka sasa aksamu al-khiyar sababu khiyar zipo sehemu nyingi khiyar zipo sehemu nyingi kwa mwalifu rahimahullah ameweka aksamu al-khiyar lil-khiyari aksamun ahamuha awwala khiyar na sehemu nyingi vigawanyo vingi kubwa katika vigawanyo vya khiyar sawa cha kwanza kabisa khiyarul majlis hii ni khiyar ya kile kikao walichokaa wauzianaji wawili sawa ikiwa kama ni dukani ndio majlisul bai sawa ikiwa kama ni ziwani ndio majlisul bai wale watu wanakuja na samaki toka majini fika pale ziwani mchangani wauziana kama kinani ndio fika kwenye rasilenu pale mnakaa mnatoa zile samaki kwenye makira mnauzia wafanya biashara ile ndio majlisul bay au majlisul aqd sawa ikiwa kama ni shambani ndio majlisul aqd kwa mazao mahindi mihogo na mengineyo au sokoni kwa vibanda au kaza au kaza au kwa supermarket hizo ndo majlis la akhi. Sasa kikao kile ashari wal hakim amekipa khiyar kwamba ikiwa mnunuaji na muuzaji fikra zao zitabadilika wote wakiwa katika kile kikao wanaruhusiwa kuwa na khiyari ima ya kuendeleza biashara au kuvunja biashara na wala haitakiwi mmoja kumchukia mwenzake. Mtabihi ya jamaa wakati mwingine mtu anaweza kusema angalia huyu anakuja kunchura. Ndio biashara ndio mnunuaji wa kwanza. Alafu ndio alikuwa anakuja kununua tena vitu vya thamani. Alafu imefikia sehemu anasema kwamba hataki tena kununua na unakasirika lakini sheria ujue imemruhusu yule mnunuaji au imemruhusu au imekuruhusu wewe muuzaji ikiwa utakuwa unataka kukataa kuuza. Asema wa huwa al-makanu alladhi yajri fihi al-tabayu' khiyarul majlis hii majlis hii ni sehemu ambayo inapita ndani yake kuuziana fayakunu likulli wahidin min al-aqidain al-khiyaru inakuwa kila mmoja katika wauzianaji wawili wana khiyari maadama fi majlis al-aqd muda ambapo watakuwa katika kile kikao au ile sehemu ambayo biashara inapita wala yatafalam yatafarraqa minhu na hawajafarikiana kutoka kwenye hiyo sehemu li hadith ibn umara radiyallahu anhuma dalili yake ni hadithi ya ibn umara ana nabii sallallahu alayhi wasallam akal kwamba mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam zimuendea anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wauzianaji wawili wana khiyari muda ambapo watakuwa hawajatengana yani bi maana wakiwa katika majlisi moja wapo sehemu moja wazi ya jamaa ana hadithi hii imetangulia kama kuna alayhi hii inaitwa khiyaru almajlis sasa jamani na nimesema kwamba khiyaru almajlis hata kama umeshatoa pesa hata kama umeshapokea pesa hata kama unachukua bidhaa haujatoka pale dukani na ruhusiwa kubadilisha ima uchukue kitu kingine au usichukue kitu kingine, uchukue pesa zako na uende kanunue kitu kingine. Ema umkatalia yule mwenye kununua kwa mimi sikuzi. Nimekumbuka kwamba ibaki kilo mbili hizi ndio nitakwenda kula nyumbani. Wazi? Yeye pia anatakiwa aridhike aende sehemu nyingine akatafute. Ile ni khiyaru al-majlis. Ni khiyari yenye kuambatana na kile kikao. Sawa kuna aibu, sawa kile kitu ni kizima au sawa ni kikubwa au sawa ni kidogo, atakayeamua yote kuvunja maadamu tu kuna kikao kile, wako kwenye kikao kile na kwa jais. Thaniyan khiyaru shart. Khiyaru shart. Khiyari ya sharti. Wa huwa an yashtaritu al-mutaaqidan. Hiyo khiyari ni wauzianaji wawili wawekeane masharti. Sawa, wauzianaji wawili wawekeane masharti. Muuzaji amwekee sharti mnunuaji na mnunuaji amwekee sharti muuzaji. Bali hii bidhaa mimi nakuuzia siirudishi. Bidhaa yangu hairudi. Sawa, eh nikishakuuzia basi ndio hivyo. Ukikubali, خلاص. Ukikubali inakuwa tayari imeshapita. Wa waishtarita al-mutaaqidan ya hadihi ma al-khiyara. Ni kuwekeana sharti wauzianaji wawili au mmoja wapo amwekee mwingine. Sawa? Amwekee sharti la khiyari ila muddatin ma'luma. Sawa eh? Baka muda maalum li-inda'il 'aqdi au fasihi. Sawa? Kwa kupita ile biashara au kuvunjika kwa ile biashara. Fa idhan ta'atil muddatul muhaddada bainahuma, ule muda waliopanga baina yao kisha min bidayati al-aqdi, kuanzia pale ambapo walipoanza kuwekeana ule mkataba kufungiana ile biashara, wala yufsakh, na ukawa haukuvunjwa katika ule wakati wa sharti, swara lazima. Sawa, inakuwa ile biashara ishamlazimu ile mtu. Mithalu wa yashtari ya rajulun min akhar sayyara. Mfano wake ni mtu kununua kwa mwenzake gari. Wa yakulu al-mushtari, na mnunuaji aseme li al-khiyaru muddata shahrin kamil. Nipe hii lakini kuna ule muda wa muda gani naita muda wa zamani eh? Sawa? Ninakuwa na khiyari mimi ya kulirudisha hili gari nitakapoliona lina matatizo kwa muda wa mwezi mzima. Sawa? Shakupa pesa, chukua, mimi nachukua gari. Lakini aliangalia ndani ya huu mwezi kutatokea kitu gani katika hii gari. Nikiona labda kuna shida katika tairi, au kuna shida katika injini, au kuna shida katika gear box, au kuna shida katika steering, au kuna shida katika taa, au kuna shida kwenye mlio au kadha, liyal khiyar muda tasharin kamil. Kwa khiyari ile inakuwepo ndani ya muda wa mwezi mzima. Yule aliyenunua ana hiari hata ya kulirudisha tu sababu taa yenyewe haziwaki vizuri. Chukua gari yako, lipe pesa yangu. Sawa? Gari yenyewe hii haikimbii sana. Chukua gari yako, nipe pesa yangu. Ndani ya mwezi mzima. Ama mwezi ule ukiisha, lazima zibaye. Mwezi ukiisha, biashara tayari imekoma, imelazimika. Haya mambo tunayaona katika dhamana, biashara wanakupa guarantee. Wanakupa guarantee. Kama na hii fridge yetu, guarantee miezi sita. Maana ile friji ikileta shida ndani ya miezi sita, wewe unatakiwa urudishe, na wala yule mwenye friji asilete shida. Akurudishie pesa yako na wewe uchukue, na wewe mrudishie, mrudishie friji yake. Unaelewa na? Na. Na. Asafa intaraja ni shirai khilala shari falahu dhalik. Akitaraja yule mtu katika kununua, sasa mistake tena kununua hii muda wa mwezi mzima, falahu dhalik. Na katika khiyari hapa kuna kitu kimezidi. Katika khiyari hapa kuna kitu kimezidi, kimezidi hili jambo tunalosema la dhamana au guarantee. Katika khiyari ukimwekea mtu khiyaru sharti, kama bwana mimi nachukua hichi kitu nakiangalia angalia, inawezekana hata kwa kirudisha bila aibu. Ukawa tu kama bwana mimi hichi kitu kusema kweli sikukipenda katika ule mtiririko wake. Kurudisha bila aibu. Madamu mmekubaliana kama mimi nitakuwa na hiari ya kurudisha au kuendelea kuwa nacho ndani ya mwezi mzima. Mmefahamiana jamani? Kisha anasema wa illa, na kama si hivyo lazima hushira'u sayyara bimujarrad intihai shahr. Sawa, eh? Itamlazimia yeye kununua ile gari kwa mujarrad tu wa kuisha ule mwezi. Mwezi ukiisha basi ile gari inakuwa tayari kishanunua, kishakuwa yake. Hii ni khiyaru, khiyaru shart, ha? Khiyaru mada? Khiyaru shart. Mamwekea shart muuzaji kwa kile ambacho anachokuuzia. Baba, mimi kitu nitakaa nacho wiki mbili, kwanza nikiwa nakichunguza chunguza, kikiwa kizima vizuri nitachukua, na kiwa sio kipenda basi utanirudishia pesa zangu, nikikubaliana basi nakuwa hiyo. Na ule mwele ukiisha inakuwa tayari mkoa. Sema tatu ya khiyari, khiyaru la aibe, khiyaru ya dosari au khiyari ya aibu. Aibu inaopatikana katika bidhaa, khiyari ya aibu inaopatikana katika bidhaa. Asa huwa alladhi yathbutu lilmushtari, na hii khiyari ndio ile ambayo inathubutu kwa mnunuaji. Idha wajada aiban fi silaa, pale atakapopata dosari katika bidhaa. Lam yukhbiruhu bihi albai', akawa yule mwenye kununua, mwenye kuuza hakumueleza yule mnunuaji mapema. Kwa mtu anakuuzia dagaa sasa nyamnunga, mwingine anakuuzia samaki asema firima ya wapo hapo, mchina wapo kama hizi za leo firima ya zimeoza kabisa. Hizi dagaa bwana, umeona ile mvua ya jana imezinyeshea yote. Ukinusa tutasikia zinanuka. Ikiwa kama alikwambia khiyaru laibu amna, kwa sababu taita aibu gani tofauti na ile aliyokuambia na wewe ulijua. Lakini kama hakukwambia kutakuwa na khiyaru laibu, yani khiyari ile inazuka tu pale ambapo utakapoikuta aibu ndani ya ile bidhaa, alafu akawa muuzaji hajakwambia kwamba ile bidhaa ilikuwa na aibu, pale pale sheria inakupa khiyari. Inawezekana mwingine anaona nyamnunga ni sawa sawa kula tu, eh, yalla akila wa basa, biashara imekwenda vizuri. Au mwingine anasema nyamnunga mimi siwezi kula hata siku moja, sawa, pesa yangu potea siwezi kukubali, hata kama nilikuwa nishazipika nitabeba sufuria nikuletee unipe pesa yangu nikuachie dagaa zako. Wazi? Khiyaru laibu hii. Sababu aibu ni ile kule kunuka au kule kuwasha kwa zile dagaa. Toa mifano ya dagaa kwa sababu ndio bidhaa ambazo tunapigwa sana. Tena siku nyingi, yani kwa masiku mengi sana, kwa muda wote. Ukijichanganya kidogo tu unaingia kwenye firima ya, unaingia kwenye nyamnunga wa hakadha. Lakini pili ndio bidhaa ambazo aibu yule aliyeuza pia anakuwa anaijua, tofauti na biashara ya muhogo wenye mzizi, au wakati mwingine kwa wale wasiokuwa wazoefu sana biashara ya muhogo mchungu. Wanya kwamba siku hizi anajulikana, kuna mwanaidi, kuna cha usiku. Kama mwanaidi mtamu, cha usiku mchungu. Allahu alam, mwenyewe anajua kwamba huyu mwanaidi, huyu bunganabutu, huyu kadha, huyu kadha. Au muhogo mchungu kiuona tu unauona. Na wale wenye kwenda kununua kule kule shambani hawaangalii muhogo, wanaangalia kisamvu cha muhogo. Kama kisamvu hichi muhogo wake utakuwa ni mchungu na kweli. Na akawa mpaka wakati mwingine mashamba wanazungushia kule nje ya shamba kule, wanazungushia miogo michungu ile watakaopita. Hata kama akiwa na hamu na muhogo wa kutafuna, akiona tu kile kisamvu ajua huko hamna kitu. Huko kuna kilulugunja. Wazi? Sasa khiyaru laib hasa walladhi yathbutu lilmushtari idha wajada aiban fi silati lam yukhbiruhu bihi albai' au lam ya'lamu albai'u bihi. Sawa, ni ile ambayo biashara imepatikana ndani yake kuna dosari ambayo muuzaji hakumfahamisha yule mnunuaji, au yeye mwenyewe muuzaji hakuijua ile aibu. Sura zote mbili inapatikana hii khiyari. Asema watanakasa bisababi hadha laibu qimatu sil'a. Sawa? Na ikawa imepungua kwa sababu ya hii dosari kile kiwango cha ile bidhaa. Wa yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli al-khibra, na kutarejewa katika kuijua hilo jambo kwa wale watu wenye khibra, watu wenye uzoefu, minat tujari al-mu'tabarin, katika wafanya biashara wanaozingatiwa. Fama adduhu aiban, ile ambayo walioihesabu kwamba ni katika dosari, thabata bihi al-khiyar, kutathibiti kwayo nini? Khiyar. Wazi? Wa illa fala, na ile ambayo wafanya biashara hawakuihesabu kwamba ni aibu, lam yathbut madha al-khiyar. Nasalukum billah. Sawa, nakuulizeni, dagaa mwenye mawe simnamjua? Dagaa ambao ana mawe ndani yake, huyu dagaa ana dosari, hana dosari? Ana kweli? Ama sana nataka wanijibu watu wazima. Nyinyi mmezaliwa kipindi dagaa wanaanikwa juu ya wavu. Nyinyi mmezaliwa kipindi hichi. Kwani nyinyi mnajua dagaa mwenye mawe? Watoto wa miaka 19 20. Ah, mwajui dagaa wenye mawe. Wenye kuwajua dagaa wenye mawe ni wale ambao kipindi tunaanika kwenye ubuga. Dagaa mwenye mawe ambaye hakunyeshewa na mvua, hana aibu. Hana aibu. Hana aibu kwa sababu si ana mawe. Ni mawe ambayo yanaweza kutoka. Dagaa mwenye aibu ni yule ambaye alionyeshewa na mvua, halafu akawa kwenye maji, yani kwenye mawe, yani kwenye mchanga huu. Kwa sababu yale maji ya mvua yanamtoboa, halafu ule mchanga unaingia ndani, hata useme uchambue mawe hayawezi kutoka. Sahihi wala la? Sio nyinyi watoto. Hapa tunaongea na watu wazima ambao nikisema maneno haya wanaelewa sana. Yaani kana kwamba katika miaka 20-25 iliyopita, kana kwamba kulikuwa hasa kwenye kauzu, sio karumba. Hasa dagaa wa kauzu, kulikuwa kana kwamba kunataka kuwa na hali fulani ya kusema kwamba hauwezi ukampata dagaa wa kauzu sio kuwa atakuwa na nini? Na mawe. Na wakati mwingine ukimnunua unajua kabisa kwamba huyu ana mawe. Sema naelewa maneno, Kwa ukinunua kauzi asema umenunua kauzi atakuwa na mawe. Nimenunua kwa sababu fungo lake kubwa ilikuwa 1000. Karumba fungo dogo ilikuwa 100. Ilikuwa 1000 pia. Kwa ukiangalia ukakana huyu tutashughulika, tutachemsha kidogo yale mawe atajitoa. Tutakula. Kwa biashara kama hii ambayo wewe umeiendea na urfu inakwambia kwamba yule dagaa atakuwa na mawe kwa sababu ni kauzu. Sasa yale mawe yake yale urfu inakwambia kwamba yanaweza kutoka. Kuna njia tu ukimhudumia vizuri yale mawe yote yataondoka. Na utapata dagaa wengi, utakula ugali na watoto na mambo yataendelea mbele. Kwa ndio maana hapa muallif rahimahullahu ta'ala akarejesha kwa watu wenye khibra, wafanya biashara, na kama sio mfanya biashara basi wale watu wenye khibra na kile kitu, je, kinahisabika kwamba kina aibu? Wakati mwingine bidhaa inaweza ikawa na aibu kwa mtu mwingine asiyekuwa na khibra, ama mtu mwingine akawa ana khibra na kile kitu akaona kwamba kina aibu, anajua namna gani ya kuweza kumhudumia. Kama vile leo dagaa Mwanza, sasa hivi watu wameanza kujua namna gani ya kuwahudumia. Lakini dagaa Mwanza zamani, kwa ukiuliza watu wa Kigoma kuhusu dagaa, wanasema dagaa wa chungu au misili. Dagaa wa chungu, kwa sababu hawakujua kwamba wale dagaa huwa wanahudumiwa kuondolewa labda utumbo, kufanywa nini, wakatumia kuwakata vichwa au sio wakati vichwa, lakini kuna aina fulani ya upishi. Ukiwapika wakati mwingine wanaweza wakawa watamu kuliko hata dagaa wa Kigoma. Japo maneno haya kwa watu wa Kigoma inaweza wakawa ni muhali. Ambao siyakubali kwamba eti dagaa wa Mwanza leo amekuwa mtamu kuliko dagaa wa Kigoma. Kwa ala kul hali, hapa muallif alikuwa anataka kuonyesha jambo hilo. Asema wayurjau fi maarifati dhalika, na kutarejewa katika kulijua hilo,
ila ahali lkhibrati, kwa watu wenye uzoefu, mina tujari, katika wafanya biashara, almu'tabarina, wale wenye kuzingatiwa. Fama adduhu aiban, sawa, kile ambacho walicho kizingatia kwamba ni aibu, thabata bihi lkhiyaa ikhiyaru laib, wadih, itathibiti kwa kitu hicho khiyari ya nini, ya aibu. Wadih, wa illa, na kile ambacho hawakukizingatia, wadih ya jamaa, hakitoitwa nini, haito zingatiwa ili khiyaru laib. Na hapa unaweza kawa huelewi, wakati mwingine mnaweza mkagombana mpaka kwenda kwa kadhi, wataka pesa yako, pesa upewi. Wewe unasema bwana, mimi hapa mimi nina khiari ya kurudisha kwa sababu bidhaa yako hii ina aibu hii hapa. Yule muuzaji anasema hapana, hii bidhaa hii haina aibu, ulivyoinunua ndivyo hivyo hivyo ambavyo huwa tunaiuza, isipokuwa wewe kuna baadhi ya vitu tu litakiwa uvirekebishe kisha iwe ni bidhaa isiyokuwa na aibu. Hawa watu wawili hawa watapelekwa kwa kadhi. Sasa tena mahakama ya biashara kule, kwa wale makadhi kuna watu ambao tayari wamebobea katika masala mazima ya biashara, kisha wao watawasikiliza na waiangalie ile biashara na waangalie kile ambacho kinachodaiwa kwamba ni aibu, kisha wakihukumu kwamba je ni aibu au si aibu. Ikiwa ni aibu, basi ile khiari itapita, na ikiwa si aibu, basi ile khiari haitopita. Ndio sura ambayo inayoelezewa hapa. Naam. Kisha akasema wathbutu hadha alkhiyaru lilmushtari, ikiwa itathibiti basi khiyari hii huthibiti kwa mnunuaji. Fa inshaa amdha albay', akitaka anaweza akaendeleza ile biashara na akatumia kile kitu. Wa akhadha iwad madha alaib, na akachukua badala ile aib. Na hii ni katika vitu ambavyo vimeharibika, katika vitu ambavyo vimeharibika sehemu yake na sehemu kikawa bado ni kizima, utatumia kile kizima, utarudishiwa sehemu ya pesa kile kilichoharibika. Wazi ya jamaa, atungia nakuja unanunua tikiti maji, upande mweupe upande mwekundu. Tikiti maji umenunua shilingi 1000. Unaweza ukarudishiwa 500, 500 ikabakia kwa muuzaji, kwa maana kile kipande ambacho ni kizima uchotumia. Khalas. Wazi? Na kile ambacho hujatumia akakurudishia pesa yako. Hii inakuwa ni katika mtindo huo. Asema huwa alfarqu baina qimati sila, na hiyo inakuwa ni ile farqu baina ya kiwango cha ile bidhaa sahiha kilichokuwa sahihi. Wa qimatuha wa hiya maiba, na kiwango cha ile bidhaa haliakuwa ina kasoro. Wa insharadda sila, na akitaka tarudisha yote, kwamba tayari umekuta tikiti ni nusu zima nusu bovu, unalirudisha lote, maana sitaki tikiti lako, nataka pesa yangu, na ikawa unaruhusa kufanya hivyo. Wastaradda thamanu alladhi dafa'ahu ila albay', na akaomba kurejeshiwa ile thamani ambayo aliyompa muuzaji. Wazi? Muda wa sana eh? Azim. Naam. Hii ilikuwa ni khiyaru al-aib eh? Naingia katika aina ya tano, aina ya nne, khiyar at-tadlis. Khiyar at-tadlis. Hii khiyaru at-tadlis. Khiyar madha? At-tadlis. At-tadlis huwa al-kadhib. At-tadlis huwa al-kadhib. Katika silaha huwa ikhfa aibun fi silah. Au ikhfa aibu silah. Ni kule kuficha aibu iliyopo katika nini? Katika sila, katika bidhaa. Sawa? Na tadlis pia inapatikana hata katika hadithi. Kumficha rawi ambaye uliyopokea kutoka kwake, ima labda ni mdogo au labda ni mudallis yeye mwenyewe, au labda ni mtu ambaye ni saduq, taki mtaji kwa jina lake ili asifahamike kama ni yeye, ili ile hadithi yako isije ikasemwa kwamba ni hadithi dhaifu. Ayaru ya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu qad sami'a minhu bi sighatin muhima bi anwa an, Tayari napokea kwa yule ambaye aliyesikia kutoka kwake kile ambacho hajakisikia. Anapokea kwa yule ambaye aliyesikia kutoka kwake kile ambacho hajakisikia. Lakini kwa sigha ya wahamu ambayo itakuwa haiko wazi kwamba amesikia kasema kweli au amemhadithia, sawa, kama vile kala au kama vile an au kama vile an, melewana, hii inaitwa nini? Inaitwa tadlis. Kadhalika ikhfa'u al-aib alladhi fi as-sil'a, kuficha aibu ambayo ipo kwenye sila, kwenye bidhaa, hii pia inakuwa ni tadlis. Kwa mtu atakapokuuzia kitu, kile kitu kina aibu, yeye anaijua ile aibu, lakini ameificha ile aibu labda kwa kukipamba. Kuna watu huwa wanapiga brush nyanya, kuna watu wanapiga brush samaki za kubanika, brush kabisa na mafuta ya Korea. Kuna watu wanapika, wanapaka mchele mafuta, eh, wanapaka maharagi mafuta. Wazi? Na mfano haya ni wafanya biashara, najua mengi mimi si fanya biashara, lakini kwa mfano kuna ile jambo la kupaka mchele mafuta, ni jambo ambalo limekuwa kana kwamba hakuna sehemu utakwenda kununua mchele isipokuwa utakuwa umepakwa mafuta. Na wakati mwingine wewe mwenye kuleta sokoni unauziwa na wale upaka mafuta, au inawezekana wewe mwenyewe ukaununua lakini sokoni hautotoka isipokuwa lazima upake mafuta. Ile kwanza please, kubadilisha mchele uonekane unang'aa, kubadilisha mchele uonekane unang'aa. Sijui wameshaanza kupaka na perfume, wallahu aala. Lakini hili la mafuta limekuwa ni jambo ambalo limeenea katika jamii. Hii inaitwa nini? Tadlis. Sasa hapa kwa haraka haraka tu ni hivi, ukinunua mchele uliopakwa mafuta, ukaja ukaona kwamba huu mchele umepakwa mafuta umefanywa tadlis, wewe ulionunua una hiari. Ima urudishe ule mchele hata kama ulikuwa ushaupika, ubebe na ubobwa wake umpelekee bwana, huu mchele ulipakwa mafuta. Simenunua kwako wewe. Unaona huu ndio nilionunua, unaona umepaka mafuta. Kwa hiyo ubobwa wako wapi ni pesa yangu? Sasa jamani, hii inakuwa tadlis. Na akitaka basi anatumia ule mchele. Ndivyo ilivyo kwamba tukinunua si mchele wakati mwingine hata tujui kama kwa mafuta umepakwa au hujapakwa, wala huwezi kumpata taa ambaye hajapaka sokoni. Kila mtu kishapaka. Kwa ukitaka basi unatumia ule upako mafuta, unaenda kuupika tena kwa mafuta. Wallahu musta'an. Anasema wa ayudallis albay'a 'ala almushtari, ni kule mfanya biashara kumdanganya yule mnunuaji, ma muuzaji kumdanganya mnunuaji, ma yazidu bi thaman, kumwekea kitu ambacho kitasababisha ile bidhaa yake kuzidi thamani. Na hii ndio sababu ya mudallisuna, eh, kwamba akipaka mafuta utakuwa 1500, akiuacha hata 1100 hauzikani. Si ndivyo ilivyo? Asipopaka mafuta hata 1100 watu watakuwa wanaona hapo wananua huu uliopaka mafuta kwa 1500. Ambapo wenda yeye kama zilikuwa labda ni kilo 1000, inawezekana alinunua hizi nini ndoo mbili au ndoo moja za Korea. Anaweka kikombe kwenye kila gunia, kikombe kwenye kila gunia, kikombe kwenye kila gunia, na 100 100 vikombe vya nusu lita vikiwa 10, basi nusu ndoo tu tayari mchele umeshachanganyika. Wazi? Naam. Kwa ayudallis albay'a 'ala almushtari ma yazidu bihi athaman wa hadha alfi'lu muharramun. Sawa Sheikh, eh? Nasema kwamba na hichi kitendo ni muharram. Ni kitendo cha haramu. Li kaulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falaysa minna, atakaye tufanyia ghishi ya kutudanganya, sawa, kutupakia mchele mafuta au kutufanyia lolote katika bidhaa ili kubadilisha ile bidhaa ipande bei, huyu si miongoni mwetu. Wazi? Huyo sio miongoni mwetu. Rawahu Muslim. Akatoa mfano hapa, mithalu hayakuna inda husayara, mfano wake ni mtu kuwa na gari, fiha uyubul kathira, gari ambayo ina kasoro nyingi, fi dakhiliha, ndani ya hiyo gari, fayamadu ila idhariha bilaunin jamil, akakusudia tu huyu mtu ili aidhihirishe ile gari iwe na rangi nzuri. Aidhihirishe ile gari iwe na rangi nzuri. Akaipeleka kwa fundi bodi. Yule fundi bodi akaanza kuigonga gonga, akaanza kuipaka puti, akaisugua, akaipulizia rangi, ile gari ikatoka kwa fundi bodi inang'aa. Tumeelewana eh? Ikatoka kwa fundi bodi inang'aa, lakini kumbe ile gari ni mbovu. Sisi tunafahamiana? Wayaj'al madharaha al-khariji barakan. Kaijalia ile gari madhari yake ya nje kuwa ni mazuri, inang'aa, meremeta. Hatta yakhda'u al-mushtari bi annaha salimatun, mpaka amdanganye mwenye kununua kwamba ile gari ni salama, ni nzuri. Fayashtariha, kisha inunue ile gari. Fa fi hadhihi al-hala, sama alif, katika hali hii yakunu lil-mushtari al-haqqu fi raddi as-sil'ati 'ala al-ba'i wa istirja'i thaman, mnunuaji anakuwa na haki ya kurejesha ile gari, ile bidhaa, sawa, kwa yule aliyemuuzia muuzaji, wastirjaa thamani, na aombe kurejeshewa thamani ya pesa yake, kile ambacho alichokitoa ili kununua ile bidhaa. Wazi ya jamaa? Naam. Wastirjaa thamani, na kurejesha ile thamani. Naktafi bihadha alqadr. Ana Allahu hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.